Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi bo día, comezamos a análise da actualidade ambiental galega. Máis de 2.500 sinaturas esíxenlle á Xunta que protexa o salmón galego. As entidades ecoloxistas ADEGA, Federación Ecoloxista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural, AEMS, Ríos con Vida e a Asociación Lobo rexistraron este xoves na Xunta de Galiza máis de 2.500 sinaturas para pedir a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. As organizacións subliñan que este apoio, recollido un pouco máis dun mes, reflicte unha clara demanda social para que a Administración Galega actúe e asuma a protección desta especie. Segundo datos oficiais, as poboacións de salmón en Galiza caeron máis dun 80% dende a década dos 70 e pasaron de habitar máis de 20 ríos a estar presentes en menos de 8, con exemplares cada vez máis escasos e aillados. As entidades aseguran que se cumpren os criterios legais para declaralo en perigo de extinción e reclaman á Xunta un plan de recuperación efectivo. A campaña de apoio continúa aberta ata o 2 de maio baixo o lema Activa a alerta salmón galego, mentre se advirte de que a súa desaparición supoñería unha perda ecolóxica e cultural irreparable. Neste mesmo contexto, a Xunta de Galiza vén de reabrir a pesca da anguía desde o pasado 1 de abril nas rías de Arousa e de Vigo, malia o deterioro desta especie e doutras como a lamprea ou o propio salmón, como viñamos dicindo. Ese mesmo día, o comisario europeo de pesca advertía de que non hai indicios de recuperación da anguía considerada en perigo crítico e reclamaba máis medidas para reducir a súa mortalidade. Porén, o goberno galego mantén a actividade extractiva con máis de 37.000 kilos capturados o ano pasado, nun escenario no que a comunidade científica e institucións europeas insisten na necesidade de reforzar a protección das especies migratorias. Continuamos. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vén de desestimar o recurso presentado pola Asociación Ecoloxista ADEGA contra a decisión da Xunta de Galiza de non paralizar as obras do Parque Eólico Acival tras a aparición de numerosos restos arqueolóxicos durante a súa execución. Unha semana despois de que o Supremo inadmitira o recurso da Xunta, o Alto Tribunal Galego resolve agora en sentido contrario ao reclamado pola entidade ecoloxista que denunciaba a inacción da Administración ante achados patrimoniais non catalogados previamente. A sentenza inclúe un duro reproche á Xunta pola súa resposta reactiva e pouco dilixente, aínda que considera que a ADEGA non empregou a vía xudicial axeitada. A resolución contou ademais co voto particular do maxistrado Luis Villares, quen sostén que a demanda tiña que ser acollida na súa integridade e que as obras deberían terse paralizado para protexer o patrimonio. Este fallo acolle recurso de casación e a ADEGA está valorando presentalo, mentre a decisión xudicial abre a porta a retomar os traballos no parque eólico do Acival nun contexto marcado pola polémica sobre a protección do patrimonio cultural. Seguimos falando de patrimonio cultural porque esta semana ADEGA e Mariña Patrimonio alertaron do risco inminente que sofren varios bens arqueolóxicos na zona de Parada, no concello do Outeiro de Rei. Sobre eles estánse realizando, aseguran, traballos forestais con maquinaria pesada e está prevista ademais a plantación de eucaliptos. O caso máis grave é o dos petróglifos de Parada, sobre os que xa hai troncos de piñeiros cortados, sen que se aprecien medidas de protección. As entidades lembran que estes gravados foron comunicados á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural no ano 2020 e confirmada a súa autenticidade, pero seguen sin figurar nos visores públicos o que aumenta o risco de danos. Ademais, na mesma zona existen outros elementos de gran valor, como varias medorras e penas con petróglifos, que tamén poderían verse afectadas polos traballos en curso. Ante esta situación, as dúas asociacións reclaman unha actuación urxente das administracións, piden inspección inmediata da área, medidas cautelares para protexer os xacementos e, se é necesario, a paralización dos labores forestais mentres non se garanta a súa conservación. Noutra orde de asuntos, Galiza leva rexistradas arredor de 50 especies exóticas mariñas desde o ano 1945, nun proceso coñecido como tropicalización do mar e directamente ligado ao cambio climático. Segundo unha investigación que se está desenvolvendo polo Instituto Español de Oceanografía, o quecemento das augas está a favorecer a chegada de peixes pouco habituais nas nosas costas, como o peixe porco, a rémora azul ou diferentes especies de peixe bola. Nos últimos anos a temperatura do mar aumentou, especialmente en augas oceánicas, o que facilita que especies de latitudes máis cálidas poidan desprazarse cara ao norte e chegar a Galiza. Este fenómeno prodúcese de maneira lenta, pero constante. Cada ano detectanse novas especies que poden chegar a asentarse ou desaparecer, en algunhas ocasións mesmo converterse en habituais. A súa presenza ten consecuencias no ecosistema, xa que aumenta a competencia coas especies autóctonas e pode introducir novos parasitos. Ademais, ao longo prazo tamén poden afectar a pesca e a economía do sector, xa que algunhas destas especies teñen menor valor comercial. As persoas expertas insisten na necesidade de reforzar o seguimento científico para comprender mellor este proceso e anticipar os seus efectos nos ríos e nos mares galegos. E tamén en materia de biodiversidade, un encontro de máis de 50 especialistas na Pobra do Caramiñal alertou de que as aves galegas atravesan unha situación crítica, marcada tanto polo deterioro ambiental como pola falta de acción da administración cualificada de desleixo institucional. Tratouse dunhas xornadas organizadas pola Sociedade Galega de Ornitoloxía o pasado 11 de abril. Das 30 especies incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas, só 5 presentan unha evolución positiva, mentres que 13 seguen en retroceso e doutras 12 nin sequera hai datos suficientes. As persoas expertas ali reunidas denuncian que, male a existir desde 2007 a obriga legal de aprobar plans de conservación, só 2 especies contan con eles e non sempre se aplican, o que deixa en situacións límites especies como o mazarico real, do que só queda unha parella reproductora en Galiza, ou da ave fría, cuxos niños son distribuídos pola actividade agrícola sen medidas de protección. Dase todo isto, denuncian nun contexto de perda xeral de biodiversidade e falta de políticas efectivas. A cara máis amable e esperanzadora da moeda da anula educación ambiental, o proxecto Ríos, impulsado por Adega, iniciou este 15 de abril a súa campaña de primavera 2026, que se prolongará ata xuño cun amplo programa de actividades para achegar os ríos galegos á cidadanía e fomentar a súa conservación. Durante estes 2 meses organizaranse saídas formativas con centros educativos e colectivos sociais, accións de custodia fluvial, cursos e unha nova exposición itinerante que celebra os 20 anos do programa. A iniciativa, centrada na educación e no voluntariado ambiental, busca sensibilizar sobre a importancia dos ecosistemas fluviais e promover a implicación directa da sociedade na súa protección, baixo o lema de Súmate á corrente. Nada máis por hoxe. Se ti tamén te queres implicar na conservación ambiental, tes oportunidade de facelo vindeiro 25 de abril, nunha actividade de eliminación de invasoras nas beiras do Sar, en Compostela, e tamén podes visitar a exposición da Adega 50 anos coidando a terra en Ourense ata o 21 de abril e en Lalín a partir do 22. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.